Гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Рашэнне аб павелічэнні мыта на ўвоз аўтамабіляў прыватнымі асобамі пачне дзейнічаць ад 1 ліпеня. Юлію Тимашенко і Віктара Януковіча называюць фаварытамі прэзідэнцкіх выбараў на Украіне. Салідарныя з Віцебскам узнялі нацыянальны сцяг на плошчы Перамогі ў Менску. Гэта і іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў пра выдзяленне 100 мільёнаў даляраў дапамогі пацярпелым ад землятрусу ў Гаіці. ЗША накіроўваюць таксама звыш 5,5 тысяч вайскоўцаў для дапамогі ў правядзенні пошукова-выратавальнай аперацыі. У Гаіці працягваюць прыбываць гуманітарныя грузы, спецыялісты з Кітаю, Канады, Расіі ў развязу шэрагу краінаў Лацінскай Амерыкі. Паводле ацэнак Чырвонага крыжа, ахвярамі землятрусу сталі не менш за 45 тысяч чалавек. Каля 3 мільёнаў маюць патрэбу ў тэрміновай дапамозе. Расія гатовая ратыфікаваць пратакол да Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. Гэта дасць магчымасць пачаць доўгачаканую рэформу Еўрапейскага суду па правах чалавека. Ва афганскай правінцыі Розган у выніку тэракту загінулі не менш за 20 мірных жыхароў, больш за 10 параненыя. Прэзідэнт краіны Хамід Карзай асудзіў напад. Прасоўванне дэмакратычных прынцыпаў бяспекі ў свеце будуць прыярытэтам для Казахстана ў часе старшынёўства гэтай краіны ў АБСЕ. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў краіны ў Вені. Некаторыя сумняюцца ў здольнасці Казахстану старшыняваць у АБСЕ з прычыны праблемаў з правамі чалавека ў гэтай краіне. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка высока ацаніў рашэнне Кіеўскага апеляцыйнага суду за прызнанне Сталіна вінаватым у смерці 4 мільёнаў чалавека разам з ім Молатава, Кагановіча і іншых арганізатараў Галадамору сялян. Прэм'ер-міністрка Украіны Юлія Тимашенко паабяцала, што прывядзе краіну ў еўразвяз цягам 5 гадоў, калі яна пераможа на прэзідэнцкіх выбарах, якія адбудуцца ў нядзелю. Пакістанскі лідар талібаў трапіў пад ракетны ўдар ЗША, але яшчэ не ясна, быў забіты ці не. Пакістанскія службы бяспекі сказалі пра ракетны абстрэл раёну паміж паўднёвым паўночным Вазырыстанам, вядомым як апірышча талібаў. Сёння ў сталіцы Ірану пахавалі забітага ў выніку выбуху прафесара фізікі з універсітэту Тэгерану. Ніхто не ўзяў адказнасці за ягоную смерць, але іранскія ўлады абвінавацілі ў гэтым ЗША і Ізраіль. Як паведамляецца, больш за 1000 чалавек прысутнічалі на цырымоніі пахавання. 11 іракцаў былі прысуджаныя да пакарання смерцю за планаванне ажыццяўлення выбухаў замінаваных аўтамабіляў у Багдадзе летась у жніўні, у выніку чаго загінулі каля 100 чалавек. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск пра